je regionalni program Radija Slobodna Evropa, kroz koji će vas provesti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su najvažnije vijesti dana. Guverneri Njujorka i New Jerseya proglasili vanredno stanje zbog posljedica uragana Ida. Poplave odnijele najmanje 9 života, javili su lokalni mediji. Ustoličenje Joanikija na Cetinju u nedjelju u 8 sati saopštila Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve. Ceremoniji neće prisustvovati političari i predstavnici diplomatskog kora. Vlada Srbije i sindikati nijesu postigli dogovor o povećanju minimalne zarade. Premijerka Ana Brnabić najavila da će od iduće godine minimalac u Srbiji biti oko 300 eura. U Republici Srpskoj, jednom od dva bosansko-hercegovačka entiteta, registrovan je delta soj koronavirusa, potvrdio je tamošnji institut za javno zdravstvo. Katar pregovara s Talibanima o što skorijem otvaranju aerodroma u Kabulu, izjavio ministar vanjskih poslova te zemlje. Zakon koji zabranjuje pobačaj poslije 6. nedilje trudnoće stupio je na snagu u američkoj državi Teksas. U narednih pola sata, između ostalog i o tome da ni srpska ni crnogorska strana ne želi da povuče potez koji bi vodio ka smirivanju tenzija uoči ustoličenja Mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikija na Cetinju, kaže politički analitičar Zlatko Vujović, poručujući da je sva odgovornost za predstojeće događaje na aktuelnoj vlasti u Crnoj Gori.
Oni koji su na vlasti, mislim, prije svega prosrpske partije i Srpska pravoslavna crkva, treba da pokažu i dozu trpeljivosti i tolerancije, jer odgovornost je njima veća, jer oni imaju aparat sile na njihovoj strani.
Također, Gunnar Wigand iz Evropske službe za spoljne poslove o tome da li će Evropa i Sjedinjene Američke Države sarađivati sa Talibanima u Afganistanu.
We need to engage with the Taliban.
Moramo komunicirati sa Talibanima, ali nećemo žuriti sa priznavanjem ove nove formacije, niti sa uspostavljanjem službenih odnosa.
Establishing official relations.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lomljenje nadzornih kamera na Cetinju, incident između sveštenika i novinarske ekipe televizije Crne Gore u Cetinskom manastiru, performans usmjeren protiv mitropolita Joanikija pred manastirom, konflikt između odbornika Cetinskog parlamenta sa grupom mladića na Cetinju, događaji su koji dodatno usijavaju atmosferu pred najavljeno ustoličenje mitropolita Joanikija koje je zakazano za nedjelju 5. septembar na Cetinju. Ni organizatori ustoličenja, niti protivnici te ceremonije ne žele da iskorače u pravcu smirivanja tenzija. Predrag Tomović.
Incident u Cetinskom manastiru između sveštenika i novinarske ekipe televizije Crne Gore posljednji je u nizu događaja kojima se stvara ambijent napetosti u prijestolnici Cetinje pred najavljeno ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija u nedjelju 5. septembra. Sveštenici mitropolije crnogorsko-primorske nijesu dozvolili novinarskoj ekipi televizije Crne Gore da snima unutar Cetinskog manastira, a na snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama vidi se oštar verbalni sukob sveštenika sa novinarkom i snimateljem. Veće incidente spriječila je policija, novinari i javnog servisa su podnijeli krivične prijave protiv sveštenika i osoba koje su bile sa njima zbog vrijeđanja i onemogućavanja obavljanja posla. Pored toga, desetak građanskih aktivistkinja je održalo sinoć performans ispred Cetinskog manastira pod nazivom Ne jevanđelju mržnje. One su stajale sa transparentima na kojima su bile ispisane poruke Ne okupanci crnogorskih svetinja, ne kraći crnogorske istorije. Aktivistkinjama također nije bilo dozvoljeno da uđu u portu manastira. Ovim povodom je iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori saopšteno da je snimanje u manastiru zabranjeno bez prethodnog odobrenja iz Mitropolije. Nije teško zaključiti da i ovaj događaj samo jedna kockica mozaike u cilju stvaranja pritiska na Mitropoliju zbog predstojećeg ustoličenja novoizabranog Mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija i ugrožavanja ljudskih i vjerskih prava vjernika Mitropolije, konstatuje informativna služba Mitropolije zaključujući da svi Cetinjani i gosti Cetinja znaju da se ulaz u manastir ograničava po osnovu bilo kakvog ličnog svojstva. Menadžment javnog servisa Radio Televizije Crne Gore izrazio žaljenje što neodgovorno ponašanje pojedinaca dovodi do podizanja tenzija, iako je tome na bilo koji način doprinijela Televizija Crne Gore. Očekujemo da će policija sprovesti objektivnu i nepristrasnu istragu, a RTCG će svakako tražiti izjašnjenje zaposlenih uključenih u ovaj slučaj. Opozicione političke partije osudile su ponašanje sveštenika u Cetinskom manastiru prema ekipi televizije Crne Gore. Komentarišući atmosferu u vezi sa predstojećim ustoličenjem mitropolita Joanikija na Cetinju, politički analitičar Zlatko Vujović kaže da ni srpska ni crnogorska strana ne žele da povuku potez koji bi vodio ka smirivanju tenzije uoči ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikija na Cetinju.
Crna Gora ide ka jednom prilično rizičnom danu koji bi trebao, makar prema očekivanju, obiluje rizičnim situacijama, možda i sukobima. Nažalost, nisu radilo dosta da se prevenira to prijeko prilično. Postoje jednostavna rješenje da se tako nešto izbjegne. Ta rješenja su svakako da se intronizacija izmisti sa Cetinje i na taj način se rješava sve pitanje. Posebno kada se ima u vidu da se sve moglo izbjeći na taj način što je intronizacija mogla da se desi kao vjerski obred i da niko o tome ne obrati pažnju. Međutim, činjenica je da sa jedne strane Srpska pravoslavna crkva i vlada Crne Gore je insistirala na tome da se od toga napravi jedan simbolički događaj koji treba da nosi političku dimenziju, a ne isključivo vjersku.
Vujović za Radio Slobodna Evropa poručuje da je sva odgovornost za predstojeće događaje na crnogorskoj vlasti, odnosno onima koji imaju aparat sile.
Kao što je nekadašnja vlada pokazala jedno ogromno strpljenje kada je riječ o kontinuiranim u dugom trajanju i brojnim protestima pristalica Srpske pravoslavne crkve i gotovo da im je omogućila da mogu da protestuju kad god žele, osim par izuzetaka i gdje god žele. Tako i u ovoj situaciji oni koji su na vlasti, mislim prije svega prosrpske partije i Srpska pravoslavna crkva, treba da pokažu dozu trpeljivosti i tolerancije jer odgovornost je njima veća, jer oni imaju aparat sile na njihovoj strani.
Opština Cetinje objavila da su polomljene nadzorne kamere u tom gradu te da je slučaj prijavljen policiji. Pored toga zabilježen je incident na Cetinju između odbornika demokrata Danila Mrvaljevića i grupe mladića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Odluku koju je najavilo Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja da školska godina u Srbiji počne intoniranjem državne himne Bože pravde, podijelila je javnost oko toga da li je himna Srbije himna svih građana, kao i da li je u školama potrebno promovisanje patriotskih osjećanja na ovaj način. Ministarstvo prosvjete i Bošnjačko nacionalno vijeće oštro su se sukobili sa opštenjima o ovom pitanju, a intoniranje himne i ranijih godina bilo je predmet neslaganja na relaciji vlasti u Beogradu i Bošnjaka kao nacionalne manjine. Detalje ima Sonja Gočanin.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić rekao je 1. septembra da je ponosan što prvi čas školske godine u Srbiji počinje državnom himnom. Međutim, za predstavnike Bošnjačke nacionalne manjine intoniranje državne himne je sporno. Mirza Hajdinović, sekretar Bošnjačkog nacionalnog vijeća, za Radio Slobodna Evropa kaže da trenutnu himnu Srbije Bošnjaci ne doživljavaju kao državnu, već kao nacionalnu himnu srpskog naroda.
Znači, državna himna koja je zvanična spominje samo jedan narod i u njima se Republika Srbija, ovo je bitno da naglasim, isključivo veličava kao država jednog naroda, to u stvari Srba. A Bošnjaci, a ima i puno još drugih naroda koji, i nacionalnih manjina koji žive u Srbiji, na taj način se potpuno isključuju iz toga.
Rekao je Hajdinović. U saopštenju vijeća ističe se da se u tekstu himne Srbija ne može prepoznati kao multietnička i multikonfesionalna zemlja, što u stvarnosti ona jeste. Usledila je reakcija nadležnog ministra prosvete Branka Ružića iz redova vladajuće socijalističke partije Srbije. On je saopštenje Bošnjačkog nacionalnog vijeća 1. septembra ocenio kao opasno. On je rekao da je emitovanje po prvi put državne himne na početku školske godine promocija plemenitog i zdravog patriotizma. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je 2. septembra u video obraćanju na društvenoj mreži Instagram, navodeći da je himna Bože pravde bila to i u vreme Kneževine i Kraljevine Srbije, ali da će uvek braniti one koji ne vole himnu Srbije.
Ali smatram da je sramota i da nije dobro da pojedine društvene grupe, političari i mediji vređaju na najgori i najbesmisleniji mogući način sve ono što predstavlja jedinstvo i zajedništvo naše zemlje i našu himnu i našu zastavu.
Rekao je Vučić. Nije prvi put da intoniranje himne Bože pravde izaziva trzavice na relaciji vlasti u Beogradu i Bošnjaka kao nacionalne manjine, kojih prema poslednjem popisu u Srbiji živi 145.278. Fudbaler Adem Ljajić isključen je u maju 2012. iz fudbalske reprezentacije Srbije zbog toga što nije pevao državnu himnu u prijateljskom meču protiv Španije. Fudbalski savez Srbije je podržao tu odluku saopštivši da je pevanje nacionalne himne Srbije uoči utakmica jedna od tačaka sporazuma tadašnjeg selektora Siniše Mihajlovića sa igračima. U februaru 2013. deo navijača Novog Pazara zviždao je himni pred utakmicu sa fudbalskim klubom Zvezda u okviru Kupa Srbije koji se igra u Novom Pazaru. Iz odbojkaškog kluba Novi Pazar kasnije su rekli da to nisu bili zvižduci himni, već selektor fudbalske reprezentacije Siniši Mihajloviću koji je iz tima udaljio Novopazarca Adema Ljajića jer na meču reprezentacije nije pevao državnu himnu. Himna Bože pravde postala je zvanična himna Srbije donošenjem Ustava 2006. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Članovi nevladinog udruženja za društvenu istoriju Euroclio iz Srbije meta su prijetnji i uvreda na društvenim mrežama nakon što su ih pojedini mediji i dio kolega optužili da, kako navode, srpskoj djeci serviraju hašku istinu o ratovima 90-ih. Povod je seminar za nastavnike istorije o korišćenju arhive Haškog tribunala, koji je to udruženje organizovalo krajem avgusta u Beogradu. Sa predsjednikom Euroclio Aleksandrom Teodosijevićem razgovarala je Iva Martinović.
Nijedan profesionalni istraživač koji se bavi proučavanjem ratova 90-ih ne može se baviti tom temom ako ne konsultuje tu arhivu. Mediji su nas optužili da serviramo hašku istoriju, onda je krenula hajka preko ostalih tabloida sa stravičnim naslovima koje ne bi sad da pominjem, da haška istorija ulazi u udžbenike, da nam stranci pišu udžbenike i tako dalje i tako dalje, da smo se našli, tako kažem, na stubu srama kao udruženje.
Šta mislite, zašto su vas napali, šta je motiv?
Mislim da jednostavno je naše društvo zatrovano šovinizmom. Tabloidi jednostavno žive od tih naslova gde se mnogo ne ulazi u suštinu same teme i samog sadržaja teksta, a sve te neuralgične teme, pa pogledajte unazad par godina, teme koje su, kad je reč o nastavi istorije, koje pod lupom tema o janičarima, o tome da nam stranci pišu udžbenike, Jasenovac takođe je jako atraktivna tema za tabloide, Srebrenica. Mi smo jednostavno...
Pričamo samo o tabloidima ili malo u širem kontekstu?
To je jedna šira kampanja koja traje već duže, koja je pre svega uperena protiv svih onih koji se na stručan i profesionalan način bave strukom, odnosno nastavom istorijom, odnosno oni koji pokušavaju jednostavno da prevaziđu te podele i da pristupe izučavanju svih onih problematičnih i osjetljivih tema na jedan profesionalan način, a pre svega uvažavajući demokratske principe obrazovanja.
Šta to znači kada, na primjer, deca pitaju šta se dogodilo u Srebrenici, šta im se kaže? Znamo da je po presudi međunarodnih sudova se tamo dogodio genocid, a da vlasti u Srbiji to nazivaju strašnim zločinom. Šta im kažete, šta se desilo?
Pa kada dolazimo do tako nekih neuralgičnih tačaka koje pre svega u javnosti izazivaju velike polemike, to je pitanje Jasenovca, broja žrtava Jasenovca, pitanje Srebrenice, pitanje broja žrtava. Najvažnije je da učenici pre svega shvate uzroke i posledice ratova 90-ih. Ono što prvo treba da shvate da se tamo pre svega desio zločin, ako ga je Međunarodni sud pravde okarakterisao kao genocid, to je činjenica. To što drugi smatraju da nije bio genocid, ne treba ulaziti uopšte u polemiku sa učenicima.
Čuli ste predsjednika Euroclio Aleksandra Teodosijevića.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Sa svjetske scene bilježimo, general Michael Miley, šef Združenog štaba američkih oružanih snaga, izjavio je da je moguće da Sjedinjene Američke Države sa talibanima koordiniraju borbu protiv militanata takozvane Islamske države. Na konferenciji za novinare sa ministrom odbrane Lloydom Austinom u Pentagonu, Miley je kazao da će budući potezi talibana pokazati da li će se oni promijeniti, kako su i najavili, priredio Peđa Urošević.
Nakon što su talibani rafalnom pucnjavom proslavili odlazak posljednjih američkih vojnika iz Afganistana i pravili selfije na praznom aerodromu u Kabulu, njihov portparol Zabihullah Mujahid rekao je da talibani žele da prijateljski reše sva pitanja sa međunarodnom zajednicom. Jedan od političara iz zemalja nekadašnje međunarodne koalicije u Afganistanu, koji se suočio sa teškim problemom povlačenja iz te države, je ministar spoljnih poslova Velike Britanije Dominic Raab. On je rekao da je centralna obaveštajna procena uoči povlačenja NATO trupa bila da će doći do stalnog pogoršanja bezbednosne situacije u avgustu, ali i da je malo verovatno da će Kabul pasti ove godine. Naša vlada ne zna koliko je britanskih državljana ostalo u Afganistanu, ali procenjuje da je reč o stotinama, rekao je Dominic Raab. Na pitanje da li je portret kraljice Elizabete ostavljen u ambasadi u Kabulu, on je odgovorio da je dato naređenje da se sve uništi. Američki predsjednik Joe Biden pohvalio je američke vojnike za evakuaciju ljudi iz Kabula u prethodne dve nedelje i obećao da će Sjedinjene Države nastaviti da čine sve kako bi izvukle oko 200 državljana koji su još uvek u Afganistanu. Nisam hteo da ovaj rat traje zauvek, kao što nisam hteo ni da povlačenje traje zauvek, rekao je Biden. A Gunnar Wigand, generalni direktor za Aziju i Pacifik pri Evropskoj službi za spoljne poslove, rekao je u sredu, obraćajući se odboru Evropskog parlamenta u Briselu, da su zemlje G7 saglasne da će biti neophodan neki vid saradnje sa talibanima u Afganistanu.
We need to engage with the Taliban.
Moramo komunicirati sa talibanima, moramo da utičemo na talibane, moramo iskoristiti polugu pritiska koju imamo, ali nećemo žuriti sa priznavanjem ove nove formacije, niti sa uspostavljanjem službenih odnosa.
Kako je Wigand dodao, delegacija Evropske unije u Afganistanu je u potpunosti evakuisana. Prema njegovim rečima, događaj u Afganistanu do daljeg bit će praćeni iz Brisela u dogovoru sa partnerima koji isto gledaju na situaciju.
We need to avoid that only...
Moramo da izbjegnemo da samo oni koji nisu naši istomišljenici, koji ne vide situaciju u Afganistanu isto, budu tamo prisutni sa svojim kontaktima. Kratkoročno, bit će nam potrebno prisustvo Evropske unije u Kabulu, kada bezbednosna situacija to dozvoli u nekom obliku, kako bi se osiguralo da se humanitarne aktivnosti mogu nastaviti. Za tako nešto je također važan aerodrom, koji je u funkciji, što trenutno nije slučaj.
Međunarodna vojna koalicija ušla je u Afganistan 2001. godine posle terorističkih napada na New York i Washington, za koje je bila odgovorna Al-Qaida, čiji su pripadnici tada imali utočište u Afganistanu, kojim su vladali talibani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Federaciji Bosne i Hercegovine od 29. augusta maske su obavezne i na stajalištima javnog prevoza. Mjera je donešena zbog sve većeg broja novozaraženih koronavirusom, ali je mali broj ljudi poštuje. Neki kažu da ne vjeruju u maske, a neki da ih štiti to što su vakcinisani. U Republici Srpskoj mjere zbog koronavirusa nisu pooštravane, a maske je, kao i u Federaciji, obavezno nositi u javnom prevozu. Detalje ima Marija Arnautović.
Maske u Federaciji Bosne i Hercegovine obavezne su na stajalištima gradskog prijevoza, peronima i pijacama, tržnicama i mjestima sa, kako je saopšteno iz kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravlja, većom fluktuacijom ljudi. Mjera je uvedena zbog sve većeg broja zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini. Na tramvajskom stajalištu u Sarajevu Amina ne nosi masku, kaže, vakcinisala se.
Zato smo vakcinisani, tako da nas uopšte to ne zaraži. Reda radi, jednostavno stavim masku kad ja ulazim, to je to.
Fatima ima drugačije obrazloženje za nenošenje maske.
Ne vjerujem u maske da mogu zaštititi što.
Aleni Sarajeva masku, kaže, nosi uvijek.
Maske je itekako bitno. Mislim, pogotovo trebamo nositi bolje malo maske, ne što svi nosimo, pa na kraju se svi razbole zato što ne nosimo pravilno ili nosimo jako loše kvaliteta.
Nošenje maski nije obavezno za hronične bolesnike, među njima je i Edin iz Sarajeva.
Znam ja koristim u tramvaju, međutim ne na stajalištima, jer ja sam asmatičar. Tako da mogu oni jedno dovesti, ali Boga mi je meni moje zdravlje najpreče, a odgovornost je da čuvam zdravlje svojih sugrađana.
Nošenje maske u javnom prijevozu obavezno je u cijeloj državi. U autobusu u Banja Luci ne nose svi. Evo zbog čega odgovara Milorad iz Banja Luke.
Eto, zaboravio. Sad ću je ovaj odmah uzeti od apoteke ovdje. Najbliže.
A inače, onako?
Nosim non stop stav. Ima je 50 komada i zaboravio. Žurim.
I njegov sugrađanin Rešad ne nosi masku.
Ne znam. pravo kaže. Došao sam iz Švedske, u Švedskoj se niko ne nosi masku, prevoz, ne nosi se masku prodavnicima, samo jedino avionu. Od početka mi nismo nosi masku. Ja sam vakcinisan, primio dvije vakcine.
Maske se moraju nositi i na otvorenom gdje nije moguća distanca od 2 metra i ta mjera u Banja Luci ne poštuje se svuda, govore Marinko i Rifeta iz tog grada.
Nosim maske radi preventivne mjere, preporučio bi to svakome, izuzev onih kojima to smeta iz zdravstvenih razloga. Ali ne sankcionišu se oni koji ne nose masku.
Stari, šta ćemo? Čuvamo se, normalno. Mladi kako hoće, svaki ima svoje pravo, treba. Predržava se reda i obaveze, što je obaveza, obaveza, rad drugoga i rad sebe samoga.
U Bosni i Hercegovini su 2. septembra registrovana 554 nova slučaja koronavirusa. Umrlo je 26 ljudi. Od početka pandemije COVID-19 preminule su 9504 osobe. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bivši direktor BH Gasa Jasmin Salkić optužio je polovinom avgusta nakon smjene s funkcije federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Nermina Đindića za, kako je kazao, rušenje ove državne kompanije i šutnju na kriminal kroz lobiranje i cijenu gasa koja ide turskim tokom. Kompanija Energoinvest, ovlašćeni dobavljač gasa za Federaciju BiH, sklopila je s ruskom državnom kompanijom Gazprom Export aneks ranijeg ugovora kojim je 1. aprila počela isporuka gasa novim gasovodom Turski tok. Prije toga BiH je dobijala gas gasovodom koji je išao preko Ukrajine i Mađarske. Đindić u intervju za naš radio poručuje da postoje organi koji će dokazati ko je bio u pravu, a ko nije. Istovremeno najavljuje i da do kraja godine neće biti poskupljenja gasa u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. Razgovarala je Aida Đugum.
Da li će biti redovno snabdijevanje plina u ovoj grejnoj sezoni i da li, s obzirom na promjenu rute kojom plin stiže iz Rusije u Bosnu i Hercegovinu, da li će doći do korekcija cijena?
Promjenom rute je došlo do smanjenja cijene zbog transportnog troška, jer je transportni trošak manji. A što se tiče cijene, to je berzanska roba i naravno da cijena raste ili opada u skladu sa kretanjem nafte i naftnih derivata, jer cijena nafte i naftnih derivata je osnovna promjenjiva koja u formuli diriguje rast ili povećanje cijena. Apsolutno nema niti jedan problem da bi imali neki poremećaj što se tiče sigurnog i stabilnog snabdijevanja. Neće biti korekcije cijene do kraja ove godine.
S obzirom na optužbe koje su krenule od gospodina Saukića prema vama lično i prema premijeru federacije, on je vas optužio kako je, evo sad ću citirati, za ilegalne radnje koje bi prikrile stvarnu namjeru prodaje državnog interesa, a kroz lobiranje cijenu gasa koji ide turskim tokom.
Imaju organi koji će sve to ispitati i pokazati ko je bio pravo, ko nije. Financijska policija već 15 dana radi svoj posao, dakle ja se nadam da ćemo vrlo brzo dobiti taj zvaničan izvještaj.
Koliko je, evo recimo, federacija u ovoj priči o južnoj interkonekciji?
Južna interkonekcija je strateški projekat vlade federacije i kao takav će vlada federacije ga do kraja završiti. U ovom trenutku BH Gas na računu ima 35 miliona konvertibilnih maraka i ima sve dozvole i saglasnosti od vlade federacije da ide u taj projekat. Onog trenutka kad nestane para, onda će se menadžment obratiti vladi federacije. Vlada federacije će obezbijeti sredstva da se taj projekat završi.
Kako se federacija priprema za ovu energetsku tranziciju u Evropskoj? Rekonstrukcija u rudnicima je krenula.
Dva velika pitanja. Mi smo članica Evropske energetske zajednice i buduća članica Evropske unije i kao takva država mora implementirati svo zakonodavstvo iz Evropske unije u naše zakonodavstvo i pokazati dobru volju da mi to želimo i hoćemo i da je to zaista iskrena namjera. Drugi, možda i najveći problem te energetske tranzicije su dokumenti koji usvojio je parlament federacije, to je plan reorganizacije ili restrukturiranja rudnika u federaciji kao možda i jedan od najtežih problema današnjici u našim životima i našem radu. Taj plan prestrukturiranja podrazumijeva potpunu reorganizaciju rudarskog sektora u smislu da dovedemo broj rudara na optimalan nivo, a broj nerudara da smanjimo na minimalan nivo. Dakle, a u ovom trenutku imamo sigurno viška ljudi koji nisu vezani direktno za proizvodnju u rudnicima, odnosno imamo viška nerudara. nego ljudi koji su vezani za režijske osoblje, za održavanje, za transport, tako dalje, dakle ne rudara.
Kako sad rudnici uglja posluju u federaciji, da li je ugrožen rad termoelektrana?
Što se tiče poslovanja rudnika, imamo određenih problema vezano za Tuzlanski bazen, rudnik Reka, pretprošli mjesec, a evo i ovaj zadnji mjesec je podbacio sa proizvodnjom, prošla dva mjeseca ili realizacija za prvi 7 mjeseci je negdje 75-6%, 10 miliona maraka je to manje prihoda, što automatski pravi problem, jer ne mogu sa ovim sredstvima izmiriti ne osnovne plaće, a kamoli plati dobavljače, repromaterijale, sve ono što prati proizvodnju. Što se tiče termoelektrana, Elektroprivreda ima određene količine uvijek na depojima i to je i po dokumentima po kojima oni rade obaveza. Dakle, sigurnosna količina mora biti, ako se ne bude moglo dovoljno naći uglja iz rudnika Kreka, tražimo pomoć od drugih rudnika, dakle količinu ćemo uvijek sa jedne tačke na drugu prebacivati da bi kontinuirano i sigurno proizvodili električnu energiju i to nećemo kalkulisati.
Čuli ste federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, Nermina Đindića.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I Zagreb će uvesti građansko vaspitanje u svoje osnovne i srednje škole, ali nakon kritika nevladinog sektora zbog manjkavog programa tog predmeta, pilot projekat se odgađa za drugo polugodište, a sada kreću opsežne pripreme. Stižu i oštre kritike krajnje desnice, ali eksperti odgovaraju. Ko je protiv građanskog vaspitanja, ta je protiv demokratije, pripremio Eni Zebić.
Nakon kritika da je program građanskog odgoja i obrazovanja naslijeđen od administracije pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića manjkav i da ga treba doraditi, u vladajućoj zagrebačkoj koaliciji Možemo, Zagreb je naš socijaldemokrati, ne odustaje od njegovog uvođenja, ali ga umjesto od prvog dana školske godine prebacuju na drugi semestar. Gradski zastupnik Možemo, Damir Bakić.
Mi kanimo, slično kao što je pokazala dobra praksa u nekim drugim gradovima, u ovoj školskoj godini uvesti kao pilot građanski odgoj i obrazovanje, kao izvannastavnu aktivnost u neki odabrani broj škola i to u drugom polugodištu. U prvom polugodištu namjeravamo dakle sve raspoloživo vrijeme posvetiti cjelovitoj, sveobuhvatnoj pripremi tog projekta.
Iako ga je radilo stručno povjerenstvo koje je imenovao Bandić, a poslije ga odobrila i Državna agencija za odgoj i obrazovanje, postojećem programu zamjera se da u njemu nema rodne ravnopravnosti, manjine jedva da se spominje, nema riječi o pravobraniteljima i kako im se obratiti i slično. Aktualni gradonačelnik Tomislav Tomašević imenovat će povjerenstvo koje će raditi na njegovoj doradi. Mario Bajkuša iz Foruma za slobodu odgoja za naš program sugerira u kojem smjeru bi trebalo razviti program građanskog odgoja i obrazovanja u Zagrebu.
Recimo da imamo tri točke. Jedna točka je prije svega su standardi Vijeća Europe. Dakle, kad govorimo o obrazovanju za demokraciju i ljudska prava, mi imamo standarde Vijeća Europe. Druga stvar su naravno različita istraživanja o političkoj pismenosti i znanju, identificirana nedostatak poznavanja demokratskih procesa, pojmova i neki stavovi koji nisu baš svojstveni ljudskim pravima. I treća je naravno potrebe lokalne zajednice, konkretno zagrebačke zajednice.
A ambicije sa uvođenjem građanskog odgoja i obrazovanja u zagrebačke škole su velike, Damir Bakić.
Građanski odgoj i obrazovanje je prostor, je instrument, je teren gdje naše učenike možemo i trebamo osposobiti za participaciju u svim društvenim tokovima, za to da budu aktivni građani. Dakle, da se prije svega prepoznaju i založu za javno dobro, da gradimo solidarnost, da gradimo uključivost, da gradimo osjetljivost na društvene probleme, da gradimo svoj vlastiti angažman i spremnost da te društvene probleme prepoznajemo i rješavamo.
Osim kritika nevladinog sektora o manjkavosti programa, odmah su stigle i kritike s desnice na račun same ideje građanskog odgoja. Oporbeni suverenist Marijan Pavliček.
Ta lijevo-liberalna agenda nije prošla ni 100 dana počela djelovati i želi znači na jedan način mlađe generacije usmjeriti kroz taj građanski odgoj sa jednim totalno drugačijim pogledom nego što je pogled većine hrvatskog naroda.
Bajkuša odgovara da tako može pričati samo netko tko je protiv demokracije.
Republika Hrvatska je Ustavom definirana kao demokratska republika. Članak 3. govori o temeljnim vrednotama ustavnog poretka i to su neke stvari koje bi, recimo, sadašnje generacije trebale priopćiti mlađim generacijama ako žele demokratsku državu. Ako ne žele, onda imamo i mali problem.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Prijatno.